Florentino Perez Realning omadsiz mavsumi sabablarini ochiqlab berdi. Madridning Real klubi 2025-2026 yilgi futbol mavsumini birorta ham kubok yoki nufuzli sovrinsiz yakunladi. Klub prezidenti Florentino Perez jamoaning muvaffaqiyatsiz natijalarining sabablari haqida intervyu berdi. U mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining yo'qligi va jarohatlar epidemiyasini asosiy muammolar sifatida ko'rsatdi. Perez futbolchilar yoki murabbiylarni ayblash noto'g'ri ekanligini ta'kidladi va yangi mavsum uchun tizimli ishlarni boshlaganliklarini ma'lum qildi.